Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу про події в Україні. Парламент затвердив державний бюджет у першому читанні. За це рішення проголосували 243 депутати. Крім бютівців і представників нашої України народної самооборони, за бюджет на наступний рік в першому читанні проголосували 18 членів фракції блоку «Литвина» та один представник партії регіонів. Фракція Компартії не брала участі в голосуванні. Парламент постановив внести низку змін до проекту закону при його підготовці для ухвалення в цілому. На вечірньому засіданні парламент продовжує розгляд державного бюджету 2008. Володимир Литвин з приводу бюджету заявив:
поганий бюджет, але краще поганий бюджет, ніж відсутність взагалі бюджету.
Володимир Литвин, коаліція, заявляє, що цей бюджет є компромісним. Питання про членство Раїси Богатирьової в партії регіонів розглянуть на засіданні політради, повідомив представник цієї політичної сили Андрій Клюєв. При цьому він наголосив, що рішення політради залежатиме від рішення самої Богатирьової. Залишиться вона на посаді секретаря РНБО чи дослухається позиції партії. Нагадаю, цього тижня президент призначив Богатирьову секретарем РНБО. Партія регіонів, яка раніше заявила про перехід в опозицію, рекомендувала їй відмовитися від цього кроку. Міністр внутрішніх справ ліквідував Кримське управління боротьби з незаконним обігом наркотиків і Ялтинське міське управління внутрішніх справ. Про це Юрій Луценко повідомив сьогодні в Сімферополі, представляючи командному складові виконувача обов'язків начальника Кримської міліції Миколу Іллічова. На Прикарпатті наступний рік проголосили роком Степана Бандери. Таке рішення ухвалила сесія Івано-Франківської обласної ради. Нагадаю, агент КГБ Богдан Сташинський вбив провідника ОУН Степана Бандеру в Мюнхені 1959 року, коли йому мало виповнитися 50 років. В Аргентині вшанують пам'ять жертв Голодомору в Україні. Таку резолюцію ухвалила Палата депутатів Національного конгресу, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
За вбивством Беназір Бхутто стоять Аль-Каїда і таліби. Про це заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз в інтерв'ю Associated Press. Лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Бхутто поховали в рідній провінції Сіндх в родинному мавзолеї. 54-річна Беназір Бхутто загинула у четвер від руки смертника. Разом з нею були вбиті до 20 осіб. У Пакистані оголосили триденну жалобу. Після повідомлення про смерть Бхутто у багатьох містах почалися заворушення. При цьому загинуло щонайменше 23 особи. На вулиці великих міст влада вивела війська. Уряди багатьох країн, особливо західних, рекомендують своїм громадянам утриматися від поїздок до Пакистану. Киргизстан наступного року купуватиме природний газ за не найвищою ціною. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода новий прем'єр-міністр Киргизстану Ігор Чудінов, сьогодні делегація країни підписує контракт на купівлю газу з Узбекистаном.
Можу сказати, що ціна газу буде 140-145 доларів за тисячу кубічних метрів. Російська сторона підписала контракт із Узбекистаном за ціною 160 доларів, наскільки нам відомо. Так що в нас буде не найвища ціна із пропонованої на ринку.
Прем'єр-міністр Киргизстану Ігор Чудінов. Колишньому генералові армії боснійських сербів Новаку Джукічу пред'явили офіційне звинувачення у воєнних злочинах. Як повідомив представник суду в столиці Боснії Джукіча, який командував сербськими військами в районі Тузли під час війни, звинувачують у тому, що в травні 1995 року він віддав наказ про артилерійський обстріл міста. Єдиний снаряд, який вибухнув у центрі Тузли, вбив понад 70 осіб, головно дітей. Десятки зазнали поранень. Президентом Узбекистану втретє обрали Іслама Окарімова. За офіційними даними Центральної виборчої комісії, він отримав понад 80% голосів виборців. Явка на виборах, які відбулися минулої неділі, перевищила 90%. Міжнародні правозахисні організації і узбецька опозиція заявили, що вибори не були чесними і вільними. Польща посилить військову присутність в Афганістані. Після скерування до країни 400 солдатів польський контингент збільшиться до 1600. Це був інформаційний випуск на хвилях Свободи.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Мій співрозмовник сьогодні – професор Львівського університету, пан Ярослав Грицак. Добрий вечір, пане Ярославе.
Добрий вечір, пане Віталію. Добрий вечір, слухачі.
І от, пане Ярославе, з чого хочу почати. Минулий рік, серед інших подій, які там були, для мене особисто був ще пов'язаний тим, що я прочитав вашу книжку «Пророк у своїй вітчизні», таку спробу біографії Івана Франка. І мені здалося, що ця книжка є неймовірно актуальною для нашого нинішнього, я б сказав, суспільного і політичного часу, бо демонструє, якщо хочете, таку, ну як би це сказати, самотність мислячої людини в суспільстві, де всі швидше займаються не самовдосконаленням, а саморекламою.
Значною мірою згідним, тільки що моя книжка, я думаю, є оптимістичніша, принаймні я писав її дуже оптимістично, бо я думаю, що інтелектуал чи інтелігент, який би ми терміни вживали, завжди приречений на маргінальність, на другорядність в цьому суспільстві, завжди хтось, хто буде переуспівати, буде мати більше успіху, більше популярності, більше грошей і більше слави. Інтелектуали на це не можуть претендувати з різних причин, але я думаю, що це й добре, що не претендують. Бо хтось колись сказав, здається, Ганна Аренц сказала дуже добре, що тільки великі речі, справжні речі, довші речі, вічні речі можна творити, будучи не в мейнстрімі, не будучи десь на обочині. От, і в тому сенсі моя книжка, власне, про такого маргінала, бо Франко був маргіналом, який насправді витворив цілу свою власну батьківщину, котра потім стала реальністю 100 років пізніше. В часи Франка над ним сміялися, як на цією батьківщиною, як на утопією, як на ілюзію. А потім виявилося, що з усіх тих своїх сучасників Франко виявився найбільшим реалістом. І в тому ситуації моя книжка, власне, що, як, що ви кажете, є про сучасну Україну. Бо я вважаю, що дуже бракує сучасній Україні, це, знаєте, надмірне захоплення нашими політичними справами, господарськими справами і певне нехтування важливості інтелектуальних розв'язок.
Ви знаєте, я тут навряд чи зможу погодитися з визначенням маргінальності Франка і того, що він себе вважав за маргінала. Дійсно, я вважаю, що це бажання маргінальності, воно існує в так званому українському інтелектуальному середовищі. І, можливо, саме тому, що багато хто з українських інтелектуалів, з представників суспільної, літературної, культурної думки вважає, що маргінальність – це є кращою ознакою поведінки інтелігентної людини в суспільстві. Ці люди так і втратили фактично всі можливості впливу на це суспільство, залишилися десь дуже далеко. Але ж сам Франко, пане Ярославе, він же був політичним діячем, готувався до парламенту. Тобто він якраз не хотів бути з цими всіми маргіналами.
Ні, він не хотів. Справа в тому, що маргінальність не є свідомий вибір. Ніхто не хоче бути маргіналом. Просто ми опиняємося в ситуації маргінальності. Франко був банітою, Франко був під неостракізму. Франка ніде не приймали. Перед Франком зачиналися більше дверей. Франкові не дали кафедри. Можу давати багато перечислень, що Франко не досяг за свого життя, хоча на це заслуговував. І тому Франко завжди мусив перебуватися працею свого пера, працею своєї голови, що було досить тяжко. Тільки в цьому розумінні я говорю про Франкову маргінальність, що він не був включений в ці структури, він не був в центрі цих структур. Він завжди був десь на обочині, бо в центрі був хтось інший. Я говорю про те, що не безкова маргінальність дасть умови для успіху, але вона створює можливі умови. Отже, це не є справа вибору, це є справа, скажімо, такої певної можливості. Знаєте, це як в математиці, ще умова необхідна, але недостатня. Отже, є маргінальність, ця умова значною мірою, іронічно кажучи, необхідна, але повинно ще щось статися, що вона стала достатньо. Тут потрібно певного таланту, а також певного етосу. Тобто, про що мені йдеться тут у такому випадку? Про дві речі, я думаю. Про те, що, будучи в маргінальності, бачиш ситуацію інакше, ніж бачиш в мейнстрімі. Бо в мейнстрімі бачить, скажімо, ситуацію в певних категоріях свого успіху чи неуспіху і досить короткозоро, якби так можна сказати. Перебуваючи на обочині, бачиш речі інакше, і вони появляються в іншій часовій перспективі. Бачиш речі чи глибше, чи далі, чи появляється якась нова, скажімо, точка зору. А друге, що в моїй книжці було дуже важливе, це показати, що насправді наше буття, це, знаєте, не є щось дуже таке прагматичне чи реалістичне. А насправді наше життя є питанням те, що ми робимо з собою, те, що ми робимо своїм суспільством, чи, вибачте на слові, своєю державою, є результатом нашого свідомого вибору. І ми цей вибір повинні робити. Моя книжка, якби таким меседжем чи позовом до наших інтелектуалів, що ми повинні усвідомити важливість нашого вибору і бути за цей вибір дуже відповідальні. Замість того, щоб плакатися чи надувачувати якихось ворогів, явних чи неявних.
Знову тут хочеться посперечатися з
цією
теорією маргінальності. Чому? Тому що кажуть, що Франко був маргінальний, тому що він не був включений в певні структури. Але з іншого боку, вже тоді мав читача, правда, і велику кількість читачів мав. І так мав величезний вплив на аудиторію. Іноді один вірш впливав на аудиторію більше, ніж всі ці розмови в різних там українських політичних чи культурно-просвітницьких організаціях. І це теж майбутнє довело, правда, що цей вірш залишився, а всіх цих розмов і всіх цих висновків не залишилося. Але в українській нинішній ситуації треба чесно сказати, що більшість людей, які вважають себе носіями якоїсь вищої істини, які вважають, що вони будуть зрозумілі у майбутньому, які пишуть ті самі тексти, але вони не є, жодне з них не є схожим на Івана Франка. Хоча він, напевне, себе вважає гідним такої ролі.
Абсолютно. Я чую тут іронію, з цією іронією вашою цілком погоджуюся, але, власне, мені здається, що наші інтелектуали, знаєте, піддаються на спокусу невластивих функцій для них. Їм хочеться швидкого успіху, тому що на суспільство побудовано на швидкому успіху. Їм хочеться визнання, чесним чи нечесним способом, заслуженим чи незаслуженим, це інша річ. Але, просто кажучи, знаєте, що ми вимагаємо від чоботаря? Щоб він ішив чоботи, правда ж? Що ми вимагаємо інтелектуала? Щоб він творив інтелектуальну продукцію, якісну інтелектуальну продукцію. Проблема в тому, що наші інтелектуальні чоботарі не шиють чобіт, або шиють їх дуже неякісно. Бо військово хочеться бути, знаєте, в Юпітера слави і в доступі до різних благ, які приходять з влади. Вони сумують за того, тому що радянська влада їх виховала в цьому. Знаєте, ті всі, перепрошую, всякі можливі розпродільники, союзи спілки письменників, художники, такі всі інші, які так чи інакше це був спосіб корупції нашої інтелігенції, що вона могла, скажімо, мужньо тримати дулю в кулаці, а одночасно користатися благами своєї влади, будучи в центрі. І я думаю, що треба просто мужньо творити те, що робив Франко, можна творити свою власну аудиторію, своє власне суспільство, не обов'язково суспільство, яке суміжне з будь-якою владою чи з будь-якою партією, не обов'язково чекаючи на теперішній успіх, тому що в теперішньому успіху нема пророка своєї вітчизни. От потрібно творити свою вітчизну, власну вітчизну, в якому ти дійсно можеш бути пророком. І це була якби така головна ідея моєї книжки.
Чи не відчуваєте ви, що сьогодні саме от дякуючи цьому, я б сказав, дивному ставленню величезної частини української інтелігенції, напевно, можна так сказати, не можу сказати, що інтелектуальної еліти, ну, інтелігенції, до своїх завдань сьогодні україномовна культура і в ринковому розумінні цього слова, і в сенсі свого впливу на громадську думку, вона фактично програє російськомовні. Вже не російські, вже не ті, яка йде в Москві, яка робиться в Києві, яка робиться російською мовою, яка розповсюджується мільйонними тиражами у телевізійному своєму вимірі, у газетах, у часописах, тому що зараз все цінне, все цікаве, все те, що якось обговорюється в суспільством, воно виголошується російською мовою, а українською мовою поспівати якусь народну пісню, проспівати на телебаченні, якийсь такий конкурс провести народної творчості і таке інше. Тобто нас переконують фактично в цій ситуації, що українське це таке, я б сказав, етнографічне, а от серйозно поговоримо або серйозно, або приватно, це вже, звичайно, російською мовою, якою ще.
Згідний цілком з вами, тільки що я би, в принципі, не скаржився і не плакався з цієї ситуації, а радше дивився на цілком в трохи інших термінах. Ну, перш за все, цілком згідний в тому сенсі, що між Франком і нами, знаєте, ситуація відстань майже 150 років. Франко не мав, не жив в умовах електронних мас-медіа. І зараз бути інтелектуалом набагато тяжче, тому що, щоб бути інтелектуалом, досить бути тільки бути читаним чи писаним. Він обов'язково має бути присутній, так якщо можна так сказати, в електронному публічному просторі. Про це багато пишуть, про це багато сперечаються, і багато, скажімо, таких відомих людей, як скажімо, навіть Габермас, вважає, що це велика трагедія сучасного інтелектуального життя. Що інтелектуал, щоб бути чутим, мусить йти на мас-медіа, а йти на мас-медіа це означає трохи спрощувати, навіть дуже сильно спрощувати, чи навіть, скажімо, якось, мовно кажучи, публічитися в тому гіршому сенсі, трохи зраджуючи своє покликання, але іншого вибору немає. З другого боку, те, що ви кажете про українську і російську культуру, українську і російську мовну культуру. Бачите, я не дивлюся на ознаку, що якої мови говорить ця культура, тому що я вважаю, що українство не дотожне україномовності. Україна надто і велика, щоб дотожне до якоїсь більшої формули. Мені здається, що більш важливо, які ідеї подаються в українській чи в одній, чи в тому іншому середовищі, і наскільки вони, скажімо, дають якісь певні розв'язки. Ну, веду простий приклад. Скажімо, цей проект, який щойно почався в Україні, великі українці. Я вважаю, що з точки зору формування історичної пам'яті чи історичного безпам'ятства він набагато і важливіший, ніж будь-що перед тим. Але ж проект робиться переважно в російській мові. Головний його редактор є Савік Шустер, шеф-редактор є Вахтанг Кіп'яні. Знаєте, якось навіть саме звучання прізвищ не наштовхує на ту україномовність. Тобто я вважаю, що українська мова сучасна, не мова, культура, чи в ширшому значенні, не тільки як література, чи поезія, чи мистецтво, а також всі ці ідеї, всі ці продукти актуальні, які утворюються чи то нашими руками, чи то нашою головою, вона зараз уступає. Є ще провінційною, але з другого боку вона є дуже динамічною. Я би їй дав, знаєте, те, що кажуть американці чи англійці, privilege of the doubt, привілею певного сумніву, оскільки треба дати їй більше часу. Мені здається, що дуже багато важливих речей робиться зараз серед молодших людей. Якщо слідкувати дискусіям, які йдуть на інтернеті, причому зважити дискусіям, які переважно російською мовою, там часом появляються дуже цікаві речі. Мені здається, щось дуже важливе робиться в Україні останні роки, особливо після Майдану революції. Інше питання чи інша проблема є те, що мені здається, що ні владні структури, ні публічні діячі аж дуже так не хочуть цього помічати. Я маю, може, останній приклад, останній аргумент. Знаєте, як би повинен існувати інтелектуал зараз? Чесно. Це не є жодне відкриття Америки. Кожна політична сила, кожна велика публічна сила, взагалі будь-хто, який хоче виступати актором в суспільстві, навколо себе творить так звані think tank. Тобто групи, які з фахівців, які пробують вирішувати якісь проблеми. Отже, я бачу місце інтелектуалів там, не при владі, а власне в таких think tank-ах. Але скажіть, будь ласка, скільки таких think tank-ів існує добрих в Україні, ну, скажімо, крім Центру Розумкова? Як на мене, якщо би хто-небудь в Україні ставив собі завдання, що Україні дійсно треба інтелектуальний продукт, то такі інтелектуальні think-tank-і мали би бути біля кожного великої партії, в кожному великому місті, чи в кожній якісь великі, скажімо, там якісь культурні орієнтації, чи що. Я цього, на жаль, не бачу.
Я перепрошую, пане Ярославе, але такі групи мали б творити партії, якби партії були не клубами лобіювання якихось бізнес-інтересів, але якимись політичними угрупованнями реальними.
Політичне життя в Україні в патовій ситуації, топовій ситуації, тому що вибори останні нічого не міняють. Кожен розуміє інстинктивно, що кожен уряд, який приходить, це уряд ненадовго, і він буде замінений своїм суперником. Що далі? Що який вихід з цього тупика? Де є політична стабільність, де є якісь економічні реформи, де є ривок? То очевидно, що повинна якась стратегічна розв'язка. Щоб була стратегічна розв'язка, повинен бути якийсь стратегічний компроміс між різними групами наших політичних партій, політичних еліт. Хто має готувати умови для цього стратегічного компромісу? Очевидно, що не політики тільки, чи не тільки політики, але очевидно, що і мають бути до цього причетні інтелектуали. Я зараз не бачу запотребуваність в політичному просторі, чи навіть публічному просторі інтелектуалів. Я розумію, з одного боку, що вони слабкі, але з другого боку, знаєте, сила чи статки інтелектуалів не є функція самих інтелектуалів. Це також настільки вони запотребовані в суспільстві. На жаль, вони запотребовані в суспільстві зараз не дуже.
І тут є ще одна проблема, мені здається, навіть дві проблеми, які я можу відразу вам навести. Одна проблема, яка полягає в тому, що ось, як не дивно, вся ця інтелектуальна еліта, бо інтелігенція, вона вся, як правило, україномовна. І вона має за своє завдання якось ось просувати українську культуру, українську думку, українською мовою. А та частина населення, яка, напевне, російськомовною, читає російською мовою, таке інше, вона тут ніяких представників своєї еліти і немає. Тоді вона де? Намагається їх відшукати, ну, звичайно, в Росії.
Знаєте, це, до речі, моя книжка про це говорить, бо я, ну, не буду страшити слухачів страшними словами, але я вживаю тут таку теорію гри Бурдьє. Він каже, що важливо не тільки знати, хто грає і в що грає, а також дивитися, як трансформується поле під час цієї гри і як міняються правила самої гри. Я показую, що, скажімо, Франко ніколи не міг би стати Франком, якби він діяв в рамках німецькомовного поля. Хоч який був домінантом в той час? Німецька мова була те саме, скажімо, якщо зараз англійська мова, чи для більшості України російська мова. Це була домінуюча мова в Галичині, і про польську, українську ніхто серйозно не говорив конкурентну мову. Франко зробив вибір, прийшовши на поле слабше, на поле україномовне, і в цьому, тільки в цьому полі він міг стати тим, що він став пророком. Ситуацію, чим це має кінології до сучасності? Українські ситуації, українські тотали зараз, що так скажу, все-таки перебувають в центрі, тому що вони самі повинні творити свою культуру. значної міри, чи не в Києві, чи Львові, чи в Харкові. Натомість російськомовна інтелігенція, і це дійсно її велика проблема, немає своїх лідерів, немає своїх інтелектуалів. Всі їхні лідери, інтелектуали – це є Москві, чи в Петербурзі, чи ще десь інше. Тому тут така ситуація виходить, що тут не є протистояння, знаєте, двох великих культур. Тут протистояння української культури, яка пробує зайняти центр, і російськомовної культури, яка на добре чи на зле залишається провінційною культурою, бо вона є слабким відбитком того, що робиться десь інше поза територією України.
А може Україна якраз стає зараз частиною, умовно кажучи, того російськомовного світу, який народжується за кордонами самої Росії? Цей світ весь може бути провінційним, але він може бути достатньо ефективно функціонуючим.
Я згідний з вами, але я думаю, що чим різниця ситуація України, скажімо, умовно кажучи, 89-91 року і України 2006-2007 року. Україна грає більше зараз на полі ніж тільки російськомовний чи україномовний. Україна зараз стає частиною іншого простору. Ну, сам факт, що Україна є тепер граничить безпосередньо з Європою, говорить про те, що Україна мусить функціонувати в інших полях, в англомовному полі, яке дуже важливо для вироблення зараз культури, і це потрохи стається, а також в полі європейському. Дивіться, скажімо, про, я би сказав, досить успішну презентацію чи виступ наших українських літераторів, про Дереша чи про Андруховича, чи про Жадана. Я думаю, що черга має наступити на ширше середовище. Отже, сили України і слабкі. Питання, чи ми цю слабкість можемо перетворити в силу, що Україна завжди грала більше, ніж на одне поле. Україна завжди була більше, ніж тільки Схід чи Захід. Україна завжди був і Схід, і Захід, в яких вона повинна себе конституювати. І в тому сенсі, знаєте, коли опитування показують в Україні постійно, що коли питають батьків, а якою мовою вважаєте ваші діти обов'язково повинні вчитися, крім української, в школі? 90% батьків кажуть обов'язково англійською, бо розуміють, що англійська мова зовсім мовою успіху для більшості дітей. Звичайно, російська також залишається, але той, хто дивиться далі, думає, що насправді англійська мова може бути важливішою. Тобто українцям треба стверджувати на всіх полях. Я, може, тільки не вдумав слова свого донецького колеги, який казав приблизно таке. Він говорить про сучасну ситуацію Мудихлі Донецьк. Він каже, що от Донецьк, він не став російським містом, бо він був завжди російською провінцією, але він не став і українським містом, він став українською провінцією. Він каже, що це подвійне створює певні виклики, але певні шанси, бо люди повинні якби двічі більше старатися, щоб утворити себе у двох полях. А це все-таки зводиться ситуація для тих людей, які мають таланти для великої креативності.
А може ми помиляємося, коли підходимо з однією міркою до всіх українських регіонів і навіть до всіх міст? Але от Бірмінгем, він яке місто? Що ви думаєте, що людина, яка живе в Бірмінгемі, вона інакше себе почуває, ніж в Донецьку? Вона теж себе почуває в величезному місті, яке знаходиться поза якимись серйозними політичними культурними процесами, бо це виробниче місто.
Я згідно з вами, пане Віталію, але очевидно, нам крім Бірмінгемі є Ліц, є Манчестер, Дублін і все інше, тобто частинішу простор. Я згідно, що до це аналогії, паралелі. Але яка буде підставова різниця? Я все-таки вважаю, що якщо ви є, умовно кажучи, професором в Бірмінгені, то відчуваєте себе частиною спільного академічного британського простору, правда ж?
Ну, звичайно.
Ви маєте якісь виміни, ви часто
так.
Будете вчатися. Я ж не знаю, я слабо знаю, що робиться в Донецькому місті. Тобто я знаю, тому що цікавлюся. Але якби я не цікавився, я би цього не знав. Тобто існує певні, скажімо, системи, сітки, нормальної виміни. У нас ці сітки порушені з розпадом Союзу, а після створення України, після повстання незалежної України і не відновлені. Знаєте, я вважаю, що добре, якби були добрі середки інтелектуального життя і в Харкові, і в Львові, і Донецьку. Прошу дуже, але мені важливо не тільки те, щоб не були, а що вони між собою контактували і вимінювали певні людей і певних ідей. Цього немає. Кожен з нас є маргіналізований поодинці. Кожен з нас вважає, що наші ми будемо займатися своїми локальними проблемами, тільки це не спасе. Насправді зайняття локальними проблемами нічого нам дає, крім того, що ми далі поглибаємо тих своїх малих локальних справах. Отже, те, що мені дуже бракує в тому, знаєте, нація – це не мова, перепрошую, хоча мова й теж, і не культура, хоча культура теж, а це комунікація мови і культури. В Україні немає цієї комунікації нормально. В Україні є великий Київ, який займає місце колишньої радянської Москви, величезне місто, яке заміняє собою половину, можна і більше України в будь-якій презентації, політичній, культурній, мас-медіальній, чи, скажімо, навіть в сенсі сполучень літаків. Є якісь маленькі центри, які всі йдуть до Києва, але які між собою є розв'язані.
Ну, тобто така московська модель.
І ця модель є дуже несприятлива для вироблення якогось інтелектуального продукту. Тому що інтелект, він може бути маргіналізований і цього користати, але він не може бути зізольований.
Я розумію, чому я весь час з вами намагаюся полемізувати. Не стільки для жанру цієї розмови, а стільки для того, що я себе сам, от, скажімо, вважаю, що все ж таки я журналіст, не політик, не бізнесмен. І я себе маргіналом не вважаю.
але я думаю, що ваш успіх прийшов спочатку від твердження про Москві, поки він стався в Києві. Чи може, скажімо так, що без вашого успіху в Москві, може, успіх в Києві був би інакшим. Ну, навіть говорю, це не тільки у вашій випадку. Подивіться нашу рок-індустрію. Чим була б ВВ чи Океан Ельза, якщо б не мав спочатку розкрутки так званої у Москві? На жаль, це є, що нашим центром далі, де може реалізуватися, є Москва. Франко ніколи б не розвивав світ і навіть про цю ідею не продумав. У нього Львів був самодостатнє місто. Не хочу хвалитися, хоча тут мушу сказати, я є більш знаний поза Україною, ніж в Україні. Тобто, про що йдеться? Про те, що сама Україна якби не створює відповідних умов для нашої самореалізації і для нашого успіху. Тому що тут є інші проекти, інші люди, є інші потребування, які вважають, що, власне, вони є головними гравцями, і вони знають, що мають робити. Знаєте, кожен політик, який приходить до влади, не потребує великого інтелекту, він думає, що він знає, що йому робити і як йому далі діяти. І інтелектуал, в кращому випадку, в нього це є символ політехнолога.
Хіба, скажімо, шведський режисер Ідмар Бергман не був на певному етапі більше знаний в світі, ніж в Швеції?
Згідний, так. Та, але мені не про то йдеться. Мені зараз йдеться про те також, що, очевидно, перш за все, ми повинні розвиватися в Україні. Але те, що розвиватися в Україні, на жаль, це таке. Чи на щастя може? Я знову ж таки, мені тяжко, то на жаль, чи на щастя. Ми повинні розвиватися, в першу чергу, в інших просторах. Знаєте, щоб бути сильним в Україні, треба бути в шатку або сильним в Москві, або сильним бути в Берліні, або сильним в Брюсселі. Інакше знання не підходить, тому що, знову ж таки, повторюю свою назву своєї книжки, нема пророка в своїй вітчизні. Повинно спочатку статися пророком іншій вітчизні, щоб почали визнавати тут.
Але це справжня постколоніальна свідомість тоді.
Ну так, але що є Україна? Це дуже складна ситуація, щоб її обговорювати, але в тому сенсі вона колонія є. Україна ніколи не була колонією господарською чи навіть політичною, якщо звати на вагу українських еліт в Радянському Союзі, особливо після Другої світової війни. Але ментально, інтелектуально Україна завжди залишалася колонією останні, скажімо, 200 років.
Тому що не була центром творення.
Так, була провінцією, а в тому сенсі вважаю, що це має бути центр, але центр не самоізольований і інтегрований в різні простори. На жаль, поки що українська культура, український центр, який виникає київський, інтегрований, те, що ви кажете, переважно російськомовний простір, осередком якого, напевно, є Москва, ну, чи може якийсь умовний осередок, він же світовий, бо він просягається зараз, умовно кажучи, від Брайтон-Біч до Владивостоку, але Україна дуже слабо присутня в інших просторах. Зокрема, тому, умовно кажучи, трансатлантичному просторі, який я вважаю зараз, я, можливо, важливіший, можливо, привабливіший, а не мене, а стільки я читаю різними мовами, то повірте, говорю тут особисто, інтелектуально набагато цікавіший, ніж просто російськомовний.
Ну, з цим, звичайно, можу погодитися, тому що, принаймні, в інших просторах, там, в англомовному, в польському, ну, де завгодно існує свіжа думка, на жаль, так. З російськомовним простором є прекрасна можливість презентації, так. А є серйозна проблема інтелектуальної свіжої думки.
Так, скажімо, де є російський Габермас, де є російський Бурд'є, чи можна мати довгий список прізвищ, очевидно, ви теж можете все їх продовжувати. Російська інтелігенція дуже гарна і дуже добра, російська еліта є прекрасна, вона є вишколена, знаєте, вона має собою товсту, густу традицію. Але що? Що з цього? Крім добрих мас-медіальних проєктів, масової презентації, ми не маємо дійсно якихось, знаєте, чогось глибшого, те, що протриває 10, 20 чи 50 років. На жаль. На превеликий жаль.
А от якщо повернутися до ідеї цього вибору, ви кажете, що Франко був самодостатній в своєму виборі, і він вибрав україномовний простір. А Кафка, який жив в Празі, фактично, в ті ж самі часи, і міг бути чеським письменником, вибрав німецький простір і став Кафкою, тобто світовою постаттю. І от що було б краще для України, якби Франко став Кафкою або залишився Франком?
Пане Віталію, це тема моєї наступної книжки.
Ну,
я показую, що насправді Франко зробив цей вибір, але цей вибір означав стільки багато проблем для нього особисто, тяжких проблем, і для його суспільства, що він, ну, не скажу, що був не радий цьому вибору, але мусив, умовно кажучи, понести за нього повну відповідальність. Я вважаю, що це також ситуація, яку варто обговорити окремо. Коли ти вибираєш не велику культуру, а малу культуру, ти обов'язково стикаєшся з тим, що в тій малій культурі брак не підставових структурних елементів для функціонування. Умовно кажучи, інститутів, театрів, видань. І ти, щоб бути в тій сфері реалізувати, ти сам мусиш творити. Ситуація, з якою треба щось робити, якнайшвидше щось з нею робити. Але я вважаю, що і гід.